erilaiset ulkomailta saatavat superbakteerit on no, todella ikäviä matkatuliaisia. Infektiolääkäri Irma Koivula, mitä nämä superbakteerit oikein ovat?
Superbakteereista puhutaan silloin, kun tarkoitetaan oman elimistön suolistobakteereiden saamia erikoisominaisuuksia. Ja näiden erikoisominaisuuksien avulla nämä suolistobakteerit pystyvät olemaan vastustuskykyisiä hyvin monille eri antibiooteille.
Mistä tämä vastustuskyky sitten tulee? Minkä takia nämä ovat niin vastustuskykyisiä?
On epäilty, että nämä bakteerit olisivat olleet kosketuksissa antibioottien kanssa. Jos jossain päin maailmaa käytetään hyvin runsaasti antibiootteja, se johtaa siihen, että bakteerit kehittävät vastustuskykyä. Se on niin kuin tällainen heidän elämän ehtonsa, että säilyvät hengissä. Jossain päin maailmaa myös lääketehtaiden ympäristöön joutuu päästöihin antibiootteja, ihan maaperään. Ja silloin myös maaperän mikrobisto muuttuu vastustuskykyiseksi ja sieltä se siirtyy sitten ihmisiin ja edelleen ihmisestä toiseen.
Tuosta antibioottiresistanssista ja bakteereista, jotka antibiootteja sietävät, erityisenkin hyvin puhuttu aika pitkä aikaa ja samalla sitten siitä, että antibiootit ehkä lääkkeenä alkavat olla tiensä päässä. Mistä tässä ongelmassa on sitten kaiken kaikkiaan kyse?
Se on totta, että antibioottien osalta tilanne on se, että uusia antibiootteja kehitetään hyvin hitaassa tahdissa. Muutama vuosi sitten voitiin todeta, että oli 30 vuotta kulunut edellisen positiivisiin bakteereihin tehoavan antibiootin kehittämisestä. Eli prosessi on hyvin hidas ja näin ollen niin kuin mikrobeilla on aikaa kehittää resistenssiä käytössä oleville mikrobilääkkeille. On toki sellaisiakin antibiootteja, jotka on ollut meillä kymmeniä vuosia käytössä, eikä mitään vastustuskykyongelmaa ole. Et tässä on vielä paljon sellaista asiaa, jota ei tunneta.
Mutta aika pitkälti sitten tuossa resistenssin kehittymisessä on kyse siitä, että näiden antibioottien kanssa ollaan ehkä vähän lepsuja.
Ja varmasti näin on, että täytyisi hyvin tarkkaan nykyaikana miettiä, tarvitaanko jonkun tietyn sairauden, infektiotaudin hoitoon antibioottia ollenkaan. Ja varsinkin pidempien kuurien hoidossa olisi oltava aika tarkkana. Toisaalta on kuitenkin niin, että silloin kun antibioottihoitoa tarvitaan, niin sen pitää olla sitten riittävän suurilla annoksilla toteutettu ja tehokas. Että tämä on tällainen asia, jossa joudutaan sekä hyvät puolet että haitat aina harkitsemaan.
Ja sitten tuolla lääkärin näkökulman ulkopuolella taas on myöskin se potilaan näkökulma ja se sitoutuminen siihen lääkehoitoon. Jos kuurit jäävät kesken, niin tämä taas entisestään hankaloittaa asiaa.
Tämä hankaloittaa asiaa. Silloin kun se kuuri on määrätty, niin silloin se kyllä täytyisi ihan ohjeiden mukaan viedä loppuun.
Ja jos sitä ei viedä loppuun, niin käytännössä se resistenssi taas sitten, resistenssit kannat siltä taas sitten kehittyy.
Joo, tämä on selvä riski. Meillä oli joskus 90-luvun puolivälissä tilanne, jolloin tavallinen nielutulehduksen anginan aiheuttaja bakteeri kehitti resistenssin tavalliselle hengitystieinfektioantibiootille. Ja silloin tästä puhuttiin hyvin paljon myös julkisuudessa ja kehotettiin lääkäreitä harkitsemaan tämän lääkkeen käyttöä ja tilanne saatiin korjattua.
Mutta palataanpa takaisin näihin superbakteereihin. Nämä ovat siis etupäässä ulkomaan tuliaisia. Missä näille voi altistua?
Erityisesti Intiassa, Pakistanissa, Bangladesissa, jossa varsinkin nuoriso matkailee paljon tällaista reppumatkailua, eikä välttämättä pysty sitten toteuttamaan sellaista hyvää ruoka- ja juomahygieniaa, eli juomaan vain pullotettua vettä ja syömään vain kuorittuja, keitettyjä tai läpeensä kypsytettyjä ruokia.
Ja tuolla ainakin Intiassa alkaa sitten olla laajemminkin tätä ongelmaa sieltä ympäristönäytteestä vedestä esimerkiksi ja muualta löytyy vähitellen tuota bakteeria ja aika paljonkin, että sen välttäminen alkaa olla ilmeisesti aika hankalaa.
Välttäminen on varmasti todellakin hankalaa, koska on todettu, että henkilöt, jotka ovat oikein erityisesti osanneet varautua tähän, ovat kuitenkin saaneet tällaisen moniresistentin bakteerin Intian matkan tuliaisena omaan suolistonsa.
Lisäksi sitten tuolta eteläisestä Euroopasta löytyy omat resistentit kantansa.
Ne ovat levinneet sinne Intiasta ja leviävät ympäri maapallon ihan väistämättä.
Suomalaisista on puhuttu enemmän näistä sairaalabakteereista, MRSA, VRE. Mitenkä esimerkiksi sitten tuo intialainen NDM1 poikkeaa näistä sairaalabakteereista?
Sairaalabakteerit ovat tällaisia ihon, enemmänkin pinnan kokkibakteereita, jotka aiheuttavat iholle märkäisiä tulehduksia. Sen sijaan nämä moniresistentit suolistobakteerit saattavat olla sellaisia, että ne eivät aiheuta suurimmaksi osaksi minkään näköistä tautia. Ne vaan pesivät siellä henkilön suolistossa, muun suolistobakteeriston joukossa, ja aiheuttavat sitten ehkä tavanomaisemmin virtsatieinfektiota. Et jos henkilö on semmoiseen taipuvainen, ja sitten saa tällaisen oikein moniresistentin E. coli-bakteerin aiheuttaman virtsatieinfektion, niin sitä voi olla hirveän hankala hoitaa.
Kun tällaiset superbakteerit sitten muihin ehkä laajastikin joillakin alueilla, niin mitenkä yleistä on sitten se, että suomalainen näille altistuu?
Etelä-Suomessa, Helsingissä, tämä alkaa olla jo ihan selkeästi yleinen ongelma, että siellä on useita tapauksia. Meillä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä ihan 2000-luvun alussa näitä ei ollut vielä ollenkaan. 2000-luvun ensimmäisinä vuosina alkoi tulla sillä tavalla, että todettiin 5 tapausta vuodessa tai 3 tapausta vuodessa, ja nyt sitten ollaan tilanteessa, jossa niin lähes viikoittain löytyy tällainen ESBL-bakteeri jonkun henkilön virtsasta tai haavasta. Me olemme tehneet meidän oman sairaalan ohjeistoa tätä varten, ja tästä on tiedotettu henkilökunnalle, ja jos potilas tulee sairaalaan ja kertoo olleensa matkalla tietyllä alueilla, niin potilaista otetaan näytteitä ja heitä hoidetaan kosketuseristyksessä.
Kuinka hyvin näitä sitten on tänä päivänä pystytty hoitamaan ja ehkä ennakoimaan siinä vaiheessa, kun potilas tulee sairaalaan?
Toistaiseksi tilat ovat vielä hyvinkin riittäneet, mutta ja uskoisin kyllä, että tässä lähivuosina vielä riittävät. Ja nythän meillä on isot uudisrakennukset ja remontoinnit menossa. Huomioimme tämän tilanteen sillä tavalla, että pyrimme jatkossa rakentamaan sairaalaan vain 1-2 hengen potilashuoneita, jolloin tämäkin tilanne saadaan sitten hallintaan.
Ainahan tuo potilas ei suinkaan tiedä sitä, että hänellä tällainen tuliainen on matkassa, ja se voi aika pitkänkin muhuja sitten tuolla suolistossa.
Joo, tämä asia on juuri näin, ja tämän vuoksi olisi ehkä hyvää väestölle asiasta puhua ja kehottaa heitä kertomaan näistä ulkomaanmatkoista. Viimeisen vuoden sisällä tehdyt ulkomaanmatkat olisi hyvä aina kertoa silloin, kun sairaalaolosuhteisiin joudutaan.
Ja riippumatta siitä, että mikä se syy siihen sairaalaan tuloon on, niin tämä olisi hyvä nostaa aina esiin.
Juuri näin, riippumatta siitä sairaalaan tulon syystä.
No, pystyykö tällaisia bakteereja sitten mitenkään välttämään? Tuolla, kuten jo todettiinkin, niin aika huolellisetkin matkaajat ovat näihin törmänneet.
No, ainoa keino on todellakin tämä, että kiinnittää huomiota siihen, mitä syö ja mitä juo. Vain pullotettuja juomia, ei rahana vettä missään nimessä. Ja mielellään sitten kaikki se, minkä syö, pitäisi pystyä joko kuorimaan tai keittämään tai läpikypsäksi paistamaan. Ja näiden ruoka- ja juomaohjeiden lisäksi erinomaisen hyvää käsihygienia on tarpeen, että itsellä voisi olla mukana jotakin käsidesinfektioainetta näillä matkoilla siten, että aina ennen kuin alkaa itse syömään, niin desinfioi kätensä desinfektioaineella.
Nyt kun tuolla ulkomailla sitten käydään ja tällainen superbakteeri saadaan sieltä, niin ainahan henkilö ei välttämättä millään tapaa tiedosta sitä, että tällainen on tullut. Ehkä sitten myöhemmin saattaa käydä ilmi, kun sairaalaan jostakin muustakin syystä tulee, että tällainen bakteeri sieltä sitten löytyy.
Tämä on mahdollista, ja tämän takia on erittäin tärkeää, että ihmiset kertoisivat, missä ovat matkustelleet, jotta voidaan tehdä tutkimuksia. Ihan tällainen seulonta, rutiinitutkimus, katsoa ulosten viljelystä, onko henkilö moniresistentin mikroobin kantaja. Ja tämä on senkin takia tärkeää, että osataan sitten hoitaa tämän tällaisen ihmisen ehkä ihan tavanomaista virtsatieinfektiota tehokkaammilla lääkkeillä.
Voiko sitten tällainen kantaja jollakin tapaa parantaa ympäristöä?
No, laitosolosuhteissa se on toki mahdollista. Varsinkin pitkäaikaislaitoksissa tällaiset resistentit bakteerit leviävät hyvin herkästi potilaasta toiseen. Ja tämänkin takia tämä tieto on tarpeen, jotta resistenttien mikrobien kantajat voitaisiin hoitaa eristyksessä omissa huoneissaan.